Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Для чого Путін приїхав в анексований Севастополь?
В Росії вистраюється нова ідентичність Путіна.
І чому російські вчені розкритикували ідеї Путіна щодо забезпечення Криму водою?
Взагалі, говоря, від цього проєкту чекати серйозного виходу не приходиться.
4 листопада президент Росії Володимир Путін приїхав до окупованого Криму, де взяв участь у святкуванні Російського дня народної єдності. Володимир Путін поклав квіти до меморіального комплексу на честь закінчення громадянської війни і заявив, що Крим і Севастополь, цитую, «назавжди тепер з Росією, тому що такою є суверенна, вільна і непохитна воля людей». У Міністерстві закордонних справ України висловили рішучий протест через неузгоджений візит Володимира Путіна до тимчасово окупованого Криму. У відомстві розцінюють його як грубе порушення Росії суверенітету України, норм міжнародного права, резолюції Генеральної асамблеї ООН, зобов'язань Росії за договорами, сторонами яких є Україна і Росія. Перебуваючи в окупованому Севастополі, Володимир Путін взяв участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави Росії і Білорусі у режимі онлайн-конференції. На цьому засіданні був затверджений пакет інтеграційних документів між Москвою і Мінськом. А Олександр Лукашенко попросив Володимира Путіна привітати кримчан з Днем народної єдності і поскаржився, що Путін не взяв його з собою до Криму.
Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет Крым, покажет новинки, что там нового сделано немало, по дороге привезет в Крым. Ну вот сегодня один уехал, и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего Госсовета выступаю. Думаю, что Владимир Владимирович, ну если не в Крыму уже, ну может в Питер.
Приїзд Путіна до окупованого Севастополя під час святкування Російського дня народної єдності – це насамперед сигнал для аудиторії, що живе в російському інформаційному полі, що вірить у загрозу НАТО, а Путіна проголошує збирачем земель. Так вважає український політолог Дмитро Левусь.
Абсолютно понятно, что в России выстраивается новая идентичность Путина, и в которой именно вот празднование Дня народного единства имеет огромное значение. И точно так же, как в этой новой мифологии, именно оккупация Крыма имеет такое же приблизительно значение для современной российской идентичности. Поэтому так и решили объединить.
А от головний редактор російського щоденного журнала Олександр Риклін зазначає, що День народного єднання так і не став національним святом у Росії. І для росіян є абсолютно безглуздою історією, в якій немає сенсу чи патріотичного ефекту. Крим також вже не цікавить росіян. А от Білорусь може стати наступним об'єктом для втілення імперських задумів Путіна.
С моей точки зрения, Путин твердо и абсолютно последовательно продвигает имперскую повестку. Сегодня самая важная политическая история в России – это присоединение Беларуси. И для Путина это вообще первостепенная история. Он хочет остаться в истории не человеком, который продлил свои полномочия какими-то там жульничеством с Конституцией, а собирателем земель российских.
Під час засідання Вищої державної ради Союзної держави Росії і Білорусі у режимі онлайн-конференції були затверджені 28 галузевих програм, а також оновлена воєнна доктрина Союзної держави. За оцінками експертів, це може призвести до втрати Білорусі державного суверенітету.
В ефірі «Крим Реалії».
Посушливий жовтень в Криму став причиною часткового пересихання річки Альма і інших річок у районі Алушти, Феодосії і Судака. Про це повідомляють у підконтрольному Росії гідрометцентрі Криму. За інформацією метеорологів, у водосховищах півострова у порівнянні з вереснем також поменшало води – майже на 7 мільйонів кубометрів. І навіть перший сніг у жовтні не виправив цю ситуацію у Кримських горах. Метеостанції на ЕП Тріангарському перевалі за місяць зафіксували лише 43,26% від норми опадів. Гіс-фахівець Світового центру даних з геоінформатики і сталого розвитку Сергій Гапон у коментарі для Крим Реалії пояснив, що хоча зараз і немає значних опадів, але через невисоку температуру повітря немає значних випаровувань. Тому у найближчі півроку ситуація з водозабезпеченням окупованого Криму буде стабільною, аж до приходу весняного тепла.
Действительно, Алма — это достаточно крупная река по меркам Крыма, и в ее бассейне наблюдаются определенные проблемы, но в связи с тем, что более холодная погода, меньше испаряемости, это не сильно влияет на падение уровня воды водохранилища. И оно не будет даже при условии небольшого притока сильно меняться, так как просто будет дальше зима и холодный период года, и следующие критические какие-то вещи, связанные с падением уровня воды, как раз-таки могут быть связаны уже с второй половиной весны, когда снова температуры резко возрастут и будет максимальное испарение в поверхності водохранилищ.
У 2020 році через спекотне літо і брак опадів в окупованому Криму вже запроваджували режимне водопостачання для населення. Але після дощів весни і літа цього року ситуація стала менш критичною. Російські вчені навіть почали стверджувати, що Криму вистачить власних водних ресурсів. Варто лише зрозуміти, як їх акумулювати. Про це на прес-конференції у Сімферополі заявив директор Інституту водних проблем Російської академії наук Олександр Гельфон.
Собственных водных ресурсов Крымского полуострова достаточно для устойчивого водообеспечения и населения, и экономики. Ну, если не заниматься, например, в сельском хозяйстве разведением риса, вот, то этого количества воды достаточно. Другое дело, и самый важный вопрос, каким образом эту воду рационально использовать так, чтобы ее действительно хватило, как удерживать ту воду, которая, как вы говорите, вот в этом году в большом количестве у нас осадки были намного выше, чем средние многолетние. Вот каким образом удерживать эту воду в тех естественных и искусственных емкостях, которые существуют, каким образом сохранить эту воду, не дать ей проскочить Крымский полуостров и свалиться в море, чтобы удержать ее.
До 2014 року Крим отримував до 85% потрібної води північно-кримським каналом. Кримський еколог Маргарита Литвиненко стверджує, що за 7 років з початку окупації у місцевих чиновників так і не з'явилося стратегії вирішення водної проблеми Криму. І тому вони постійно видають сумнівні ідеї.
Это перераспределение осадков. Это если осадки будут. Но, скорее всего, в необходимом количестве осадков не будет. Скорее всего, нечего будет перераспределять. И тут уже происходит такая интересная ситуация, как лавирование тех же самых ученых, практиков, чиновников, манипулирование, лавирование такими понятиями, как перераспределение осадков, как использование подземных вод в рациональном режиме. У чиновников доходит это даже до национализации колодцев, о чем говорили местные крымские власти. Но это обходит самое главное – осадков – и воды все равно в Крыму не будет столько, сколько нужно.
У 2020 році через посуху в Криму з російського бюджету було виділено 48 мільярдів рублів на пошук води і буріння нових свердловин. Вже кілька років після початку російської окупації саме через викачування підземних вод здійснюється водозабезпечення Східного Криму, зокрема Феодосії і Керчі. Але вже навіть і російські вчені говорять про те, що масова викачка впливає на якість підземної води. У грудні 2020 року президент Росії Володимир Путін заявив, що під Азовським морем можуть бути дуже великі запаси прісної води. У квітні цього року російський уряд виділив Росгеології 70 мільйонів рублів на дослідження можливих водних горизонтів під Азовським морем. Російські чиновники повідомляли про те, що з під Азовського моря можна щороку отримувати понад мільярд кубометрів прісної води. У липні на дослідження виділили ще 300 мільйонів рублів. І от у жовтні цього року завідувач кафедри гідрогеології геологічного факультету МГУ Сергій Позняков на прес-конференцію у Сімферополі піддає сумніву проект видобування прісної води з-під дна Азовського моря.
К сожалению, я должен вас разочаровать. С моей точки зрения, но это не только моя точка зрения, это точка зрения, так сказать, большинства профессиональных гидрогеологов, в том числе и крымских гидрогеологов, что вообще говоря, от этого проекта ожидать серьезного выхода не приходится. Нет так называемых подземных морей. Вот есть подземные воды, в которых есть ресурсы, то есть возобновляемый поток подземных вод. И, к сожалению, вот там, где в этой палеодолине Дона, нет никаких оснований считать, что там он велик, этот возобновляемый поток подземных вод.
Кримський історик і політолог Євгенія Горінова упевнена, що головною метою проєкту з пошуку води під дном Азовського моря насправді було освоєння грошей з російського бюджету.
Это же была такая версия, ну, возможно, там есть, да, вода. И некоторые из них, в общем-то, делали очень благоприятные прогнозы. Теперь оказалось, что воды там нет. Теперь уже можно, в общем-то, осенью подвести итоги. Деньги освоены, воды нет. А что делать? Ну, это же проблема не ученых. Это проблема уже крымской власти и российской власти. Что они будут с этим делать?
За повідомленнями російських медіа, геологічний звіт з результатами досліджень в Азовському морі, що робила Росгеологія для пошуку і оцінки запасів прісної води під дном Азову, мають бути надані до Роснадрів до 27 грудня.
Далі у програмі «Пандемія в Криму». Севастополь закрили і майже одразу відкрили.
Ну, такого, щоб був якийсь наплив серйозний в город, сложно сказати. Я, наприклад, такого не замітив.
Із чим пов'язані масові відставки і затримання кримських чиновників?
Ми живемо в поліцейському государстві, в якому мусор все время, щоб були посадки.
Крим продовжує оновлювати добові максимуми захворюваності на коронавірус. За даними підконтрольних Росії кримських чиновників, станом на 5 листопада на півострові було зафіксовано 1118 випадків захворювання, 764 у Криму і 354 у Севастополі. У лікарнях півострова залишаються вільними близько 10% ліжок, призначених для пацієнтів із коронавірусом. Про це 1 листопада повідомили у підконтрольному Росії Міністерстві охорони здоров'я Криму. У відомстві запевнили, що потреби розгортання нових ліжок немає і що створений необхідний запас лікарських препаратів і засобів індивідуального захисту. З 30 жовтня до 7 листопада на окупованому півострові триває тиждень так званих оплачуваних вихідних. Метою запровадження такого режиму російські чиновники називали зменшення контактів серед населення для боротьби з епідемією. Наразі в Криму потрапити до готелів, ресторанів, фітнес-центрів і інших місць масового скупчення людей можна лише за QR-кодами або ПЛР-тестами. Утім, цього тижня місцеві чиновники скасували таку вимогу для відвідувачів так званих центрів надання державних послуг і ЗАГСів. Додаткові обмежувальні заходи були запроваджені у Севастополі. З 30 жовтня на в'їзді до міста працювали блокпости, і потрапити до Севастополя можна було лише за наявності QR-коду про вакцинацію або довідки про одужання від коронавірусної інфекції. Утім, вже 1 листопада блокпости ліквідували. За кілька днів до цього в Кремлі заявили, що не вітають рішення місцевих чиновників закривати регіони. Але підконтрольна Росії губернатор Севастополя Михайло Розважаєв стверджує, що пости ліквідували через те, що вони нібито повноцінно відпрацювали своє завдання і було досягнуто необхідного ефекту, а саме зниження туристичного потоку.
Три дні, які повноцінно відпрацювали наші блокпости, в принципі, дали ті ефекти, які нам були необхідні, прежде всего, звісно ж, це значительне зниження туристичного потоку в місті Севастополі. Зараз в більшій степені вони приносять складність севастопольцям, які захищені прививкою і у яких є необхідність по своїм ділам виїхати і в'їхати в город.
Утім, журналіст із Севастополя Давид Аксельрод розповів Крим Реалії, що особливого туристичного потоку в місті і не спостерігалося.
Ательеры еще, когда только появились новости о том, что в городе будут блокпосты, фиксировали отмену брони. Я на самом деле не могу сказать вот по своему опыту вот последних нескольких дней, что в городе какой-то невиданный ранее поток туристов. Да, они есть, безусловно, видно людей, там условно фотографирующихся на фоне колоннады Графской пристани или каких-то других достопримечательностей, людей, которые выбирают себе экскурсии по Крыму. Их можно идентифицировать как приезжих, но такого, чтобы був якийсь наплив серйозний в город, сложно сказати. Я, наприклад, такого не замітив.
А от де, за словами журналіста, мешканці Севастополя зовсім не відчули локдауну, то це у міському транспорті. Упродовж тижня вихідних міські автобуси і тролейбуси їздять заповненими. У той же час голова Розпоживнагляду окупованих Криму і Севастополя Наталія Пеньковська в інтерв'ю місцевому телеканалу «Мілет» повідомила, що за тиждень після запровадження QR-кодів рівень вакцинації на півострові зріс удвічі, а відповідальність за новий спалах захворюваності на COVID-19 чиновниця поклала на кримчан.
К сожалению, мы в октябре месяц входили с довольно низкими цифрами иммунизации против ковида, хотя доступность вакцинации была повсеместной, но активность населения была недостаточно высокой. И вторая, конечно же, причина – это массовое несоблюдение противоэпидемических мероприятий, это соблюдение масочного режима, это соблюдение социального дистанцирования и так далее.
За даними російського міністерства охорони здоров'я Криму, зараз щодня вакцинується від коронавірусу понад 20 тисяч людей. Загалом від COVID-19 вже щеплено 688 тисяч осіб, з них 556 тисяч завершили вакцинацію двома дозами. Утім, голова Української національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапі в ефірі радіо «Крим Реалії» висловив думку, що статистика на окупованому півострові може бути викривлена, і пояснив чому.
Ми знаємо, що там є сахар. Меняется авторитарный режим, там есть очень большие подтасовки, как в Беларуси или в Российской Федерации. Но если поговорить с врачами, ведь они остаются такими, знаете, латентными, скрытыми антиваксами. Только подделка результатов охвата вакцинации позволяет этим странам говорить о более высоком уровне.
Також Федір Лапі відповів на запитання, яким цікавляться кримчани. Чи можна поєднувати російські і західні вакцини, наприклад, супутник V та Pfizer чи Moderna? Лікар вказує на те, що досліджень на цю тему немає. Всім, хто з якихось причин вирішив щепитися кількома вакцинами, він радить дотримуватися інтервалу між дозами у 28 днів.
У нас є достатньо прецедентів, коли люди з окупованого Криму чи Донбасу приїжджають на материкову Україну, якщо речь йде об окупованому Криму, вони після спутника ВІ можуть отримати вакцину, яка признається в інших країнах, дослідження, які є надіжними. Єдиний совет – соблюдати інтервал 28 днів.
Голова підконтрольного Росії уряду Криму Юрій Гоценюк цього тижня заявив, що неробочі дні на півострові можуть продовжити, якщо епідемічна ситуація не покращиться. Але 5 листопада Сергій Аксьонов повідомив, що після 7 листопада режим неробочих днів продовжувати не будуть. При цьому і надалі будуть чинними інші обмеження, що були запроваджені задля запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
3 листопада слідчий комітет Росії в окупованому Криму порушив кримінальну справу стосовно голови підконтрольної Росії адміністрації Білогорська Ігоря Іпатка, який підозрюється в отриманні хабара у розмірі 1 400 000 російських рублів. За даними слідства, навесні цього року підприємець, що здійснює пасажирські перевезення, звернувся до російської адміністрації Білогорська із заявою про формування і видачу містобудівного плану земельної ділянки для зведення на ній будівлі. Слідство стверджує, що за деякий час Іпатко викликав до себе підприємця і нібито вимагав винагороду за допомогу у цьому питанні, а також за перенесення лінії електропередач та спилювання дерев із ділянки. Для передачі грошей було залучено посередника. Сам Ігор Іпатко чи представники його захисту поки ситуацію не коментували. Активіст із Судака Дмитро Демчук припустив, що затримання мера Білогорська пов'язане з тим, що у вересні в сусідній Росії і анексованому Криму відбулися вибори до Держдуми. За його версією, після зміни влади російські силовики в такий спосіб усувають колишні кадри і саджають на грошові потоки своїх людей.
Це не єдине задержання мера Білогорська, тобто це ціла цепочка, вона тягнеться вже дуже длинно, і тому я не вірю в таку случайність іменно в Білогорську. Ну, причому, ви знаєте, сума така, якби небольша, 1 400 000. Я не думаю, що мер Білогорська білий і пушистий, але я думаю, що все-таки в Кремлі йде якась перетрубація власті, і ці опричники, силовики беруть власть і в Криму намагаються поставити своїх людей и использовать эту ситуацию, о которой кричали все крымчане уже более 7 лет, что те люди бандитской среды и воровской, которые прошли на волне вот этой вот крымской весны, они попали во власть. Но я не думаю, что как бы делается все для народа, просто эту ситуацию, этой вот крики крымчан, их используют для того, чтобы показать, что силовики вот сейчас на стороне народа, что они вот начали видеть и ловить всех этих воров.
І насправді, після закінчення російських виборів Кримом прокотилася хвиля відставок і кримінальних справ проти топ-чиновників. Під домашнім арештом перебувають колишній віце-прем'єр російського уряду Криму Євген Кабанов і колишній російський міністр будівництва і архітектури Криму Михайло Храмов. У відставку були відправлені підконтрольні Росії кримський міністр транспорту Євген Ісаков і міністр охорони здоров'я Олександр Остапенко. Також у жовтні цього року свої посади залишили підконтрольні Росії голови кількох кримських міст і одного району. Олег Зубков, кримський бізнесмен і власник парку Левів Тайган, що розташований у Білогорську, особисто не спілкувався із затриманим російським мером міста Ігорем Іпатком. Однак він висловив припущення, що російські силовики в Криму мають план із затримань.
Догадки у меня одни, что у всех этих ФСБшников и у всех фискальных структур в России есть план. Есть план по штрафам. Чем больше оштрафуют предпринимателей там кого-то на большие суммы, тем оправдают свое, так сказать, предназначение. То же самое, если служба ФСБ не будет ловить взяточников, преступников, то зачем нужна эта служба? Поэтому им нужны показатели. После того, что опубликовали о том, что творится в ФСБ с помощью ФСБ там, в исправительных колониях и тюрьмах, ну, надо ожидать чего угодно можно. То есть мы живем в полицейском государстве, в котором нужно все, вот, все время, чтобы были посадки, значит, арестованные, задержанные, чтобы тюрьмы пополнялись.
Кримський історик і політолог Євгенія Горюнова зазначила, що першим про затримання російського голови Білогорська Ігоря Іпатко повідомив підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, в такий спосіб він зіграв на випередження і дистанціювався від соратника і однопартійця.
Безусловно, да, до выборов, которые были в сентябре, это делать было нельзя, поэтому вот как раз после выборов тут еще один дополнительный момент, что можно этим заняться уже после того, как отшумели эти выборы, получил Крым тот необходимый результат, который нужен был, да, там Единая Россия победила на всех фронтах, и, соответственно, теперь уже можно заняться вот чисткой рядов.
На думку Євгенія Горюнової, незважаючи на низку відсторонень від посад, відставок і затримань кримських чиновників, у Сергія Аксьонова все ще міцні позиції. Утім, його також можуть усунути з посади, як тільки йому знайдуть заміну в Кремлі, або якщо він перейде дорогу російським силовикам, вважає кримський політолог. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.